l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Is-Sinjura Edwidge Borġi hija membru fuq il-Kunsill tal-Malti li jgħixu barra u għadha kemm ġiet lura minn Malta wara l-laqgħa li kellhom bħala kunsill li jirrappreżenta lill-komunitajiet barra minn Malta. Fuq it-telefon għandi l-Edwidge Borġi biex propju inkellima dwar dak li ddiskutew. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Edwidge.
L-ewwel qed nixtieq nirringrazzjak ġew ta' din l-opportunità li nitkellem għall-komunità Maltija dwar ix-xogħol li qed nagħmlu bħala delegati fil-Kunsill Malti għal-Maltin li jgħixu barra.
Nibdew biex tfakkarna eżatt x'inhu huwa dan il-Kunsill.
Il-Kunsill għal-Maltin li jgħixu barra mill-pajjiż ġie stabilit permezz tal-att 22 tal-2011 wara li l-konvenzjoni dwar l-emigrazzjoni li ġew organizzati fl-1969 u 2010 jirrakkomendaw it-twaqqif ta' Kunsill magħmul minn rappreżentanti tal-Komunità Maltin oħrajn għall-għan li jipromovu drittijiet u interessi ta' Maltin li jgħixu barra. Il-Kunsill huwa magħmul minn grupp ta' persuni magħżula mill-Prim Ministru ta' Malta wara li tqies it-twaqqif organizzattiv tal-komunitajiet Maltin barra minn Malta flimkien ma' grupp ieħor ta' persuni li jgħixu Malta li huma konxi fl-affarijiet relatati mal-Maltin li jgħixu barra. Il-Kunsill bħalissa huwa magħmul minn 15-il persuna preseduti mill-Ministru għall-affarijiet barranin ex officio. Il-Kunsill għall-Maltin li għaxu barra jiltaq darba fis-sena f'Malta. Id-delegati mill-Awstralja huma minn Victoria e Mario Sammut li huwa l-Onorevoli Konslu li huwa bażat Morwell. Jien stess u mbagħad New South Wales għandna l-Professur Stephen Gadd, Marisa Privetera u Emmanuel Camilleri li jippreżenta l-komplement tal-Awstralja u għaxejn delija. Din hija l-ikbar delegazzjoni li tippreżenta l-diaspora Maltija fl-Awstralja. Apart mill-Awstralja, delegati li hemm huma mill-Kanada, l-Amerika, Brussell, Franza u Malta.
Bħala kunsill tal-Malti li jgħixu barra Edwidge, x'għamiltu din is-sena? Jiġifieri qed ngħidu qabel il-laqgħa.
Mela, preparamenti qabel il-laqgħa. Matul din is-sena kellna diversi laqgħat fl-Awstralja permezz ta' Skype. Aħna wkoll nirrapportaw kull 3 xhur lil Malta dwar attivitajiet li għamilna kwalunkwe riċerka u li qed nagħmlu kif ukoll proposti għall-laqgħa annwali li tkun ġejja. Għax aħna mifruxi madwar l-Awstralja, ovvjament, jridu ntaqgħu fuq l-Skype, dawn il-laqgħat isiru tard filgħaxija biex jippermettu d-delegati kollha jkunu jistgħu jipparteċipaw minħabba l-impjieni oħra li jkollna ta' ħidma, ta' komunità u tal-familja. Dis-sena CMLA kif inhi magħrufa kienet attiva ħafna biex iġib quddiem il-Kunsill diversi punti għad-diskussjoni.
Tista' tgħidilna dwar il-punti li jiddiskutejtu fil-laqgħa li kellkom dal-aħħar.
Nibda punt wieħed imqajjem li hija xi ħaġa li jiena involuta bħala President tal-iskejjel tal-Malti fl-Awstralja u bħala koordinatur tal-iskejjel tal-Malti mal-MCCV. Il-komunità Maltija qed tixjir u huwa diffiċli ħafna li ssib għalliema li jkunu jridu jiddedikaw ruhom biex jgħalmu l-Malti. Hekk kif jgħaddi iż-żmien iridu nispaċċaw dan l-ostakolu. Jekk inkunu sinċeri li rridu n-nisel tagħna jżommu l-kultura tagħhom permezz tal-lingwa. Jien ili nikkampanja tant li minn Malta jkollna klassijiet online. Waħda mill-proposti kienet plattaforma digitali għat-tallim tal-Malti. It-tallim tal-Malti dal-waqt ikun disponibli online permezz ta' ħolqien ta' plattaforma digitali, proġett qed jitwetta permezz tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol u li issa għadha fi fażi ta' tħejjija ta' offerti. Ħafas ta' żmien għall-implementazzjoni ta' żmien hija għall-2020. Oħra kien punt li ressaqna hija sottotitli bl-Ingliż tal-Midja Maltija għad-distribuzzjoni barranija. Servizz ta' xandir pubbliku ġew sottomessi proposti għal din li kull ġimgħa dak l-aħbarijiet li jinbagħtu l-Awstralja u Kanada isiru kemm bl-Ingliż ukoll bil-Franċiż għax għandna wkoll tieġa li fuq il-nisel li għandna f'Franza ta' discendenza Maltija jixtiequ jkollu jafu l-aħbarijiet xe sisir minn Malta. Din hija għajnuna oħra fit-tagħlim tal-isfi Malti.
Xi punti oħra?
Il-modi kif komunikaw aħjar mad-diaspora matul is-sena. Deċiżjoni meħuda fuq dan il-punt kienet li l-mezzi ta' komunikazzjoni diġà qegħdin hemm ma' hemm ħtieġa li dawn jittejbu. Maż-żgħażagħ bil-websites u hekk dan huma ħajkunu punti inqalgħu. Punti ieħor huwa fuq il-att tagħna tal-Kunsill tal-Malti kien hemm punti li huma r-reġistru tal-Maltin li jgħixu barra minn Malta. Li għal-formula il-formula P dawn huma nies ta' suċċess li qegħdin jgħixu Malta u fejn il-formula ma kellix kella ħaġa li trid tagħmilha li trid tniżel il-passaport. Issa hawn ħafna d-discendenti Maltin ta' prominenza li m'għandhomx passaport Malti, li għexu tieni ġenerazzjoni mhux m'għandux il-passaport Malti. Dawna ġiet proposta li kienu ġa aċċettat li dawna ma jitwaqfux milli japplikaw isimhom fuq reġistru. Imma l-formula ma tinbidilx għax dina qiegħda l-website biex tibdel il-formula. Jiena diġà għamilt distribuzzjoni ta' din il-formula. Imma ġiet intop li hekk dan bniedem m'għandux passaport Malti jew identity ma setax jimdija. Issa għalulna li ma jemx żon jimlowa dik il-parti tal-formula jistgħu jipplikaw. U mbagħad hemm l-oħra fuq l-organizzazzjonijiet Maltin, jiena dan il-punt inħeġġet lill-assoċjazzjonijiet Maltin fl-Awstralja biex jimlow il-formula O. B'dan il-mod il-Gvern Malti jkun jaf bl-eżistenza tagħhom jien tinqala l-ħtieġa li l-Gvern Malti jixtieq jagħmel kuntatt magħhom. Dina l-formula O hija għall-organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet li hawn fl-Awstralja. Jekk l-assoċjazzjonijiet jixtiequ iktar informazzjoni dwar il-formula O jew il-formula P, nagħti l-email u l-kuntatt tiegħi u n-numru tat-telefon fl-aħħar ta' din is-sessjoni.
Kien hemm il-ħsieb ukoll li titwaqqaf website.
Suġġerimenti ieħor minn membri tal-Kumitat dwar li tista' tressaq lejn il-ġenerazzjoni taż-żgħażagħ dina kif nistgħu nilħqu il-ġenerazzjoni 2, 3 u r-raba' ġenerazzjoni bil-kultura, bl-arti, eċċetera. Il-Kunsill qabel li biex tintlaħaq dan l-għan hemm ħtieġa li titwaqqaf website attiva u pjattaforma tal-medja soċjali li jkun fiha subkategoriji bil-kultura, sport, arti u links diretti għal-kanali tal-Gvern. Dan il-website waqt li hija ġestita u ċentralizzata f'Malta tara wkoll kontenitut miżdud minn strati diversi tad-diaspora Maltija sabiex iżommu l-udjenza involuta u ma tippermettix li tintilef l-interess. Ukoll b'rabta mal-punt li ġej fuq l-nies ta' suċċess. Din il-website inkludi taqsima b'informazzjoni dwar n-nies ta' suċċess li huma parti mid-diaspora Maltija. Iżda mhux hekk biss, il-Kunsill jeħtieġ li jadotta strateġija u holistika u fit-tul li tispjega s-sib u l-filosofija tal-pjattaforma li titratta sensibilità il-komunità jew l-udjenza u tistabilixxi min għandu jimplementa, tirregola il-kontenut, għaxena xaħat trid jieħu ħsieba dil-sajt. Tixxiż li tirregola kontenut u l-parametri tagħha. Għalissa l-Kunsill jaqbel li żżomm il-pjattaforma fil-preżenza online tal-Ministeru stess. Issa din ma jsirx li fil-futur qarib ma jsirx tibdil din id-deċiżjoni. U jsir espressjoni ta' interess biex tkejjel is-suq u l-marketing tagħha. Kien hemm punti oħrajn li tresqu waqt il-Kunsill. Dak huwa pereżempju dawk li ġew effettwati mill-eluq tal-uffiċċju tal-Bank of Valletta, kellna l-rappreżentant tal-Bank of Valletta li l-bank biex kif rajna fil-komunikazzjonijiet oħra f'gazzetti oħra li ħarġu minn l-Awstralja. Individwi ħajġu kontattjati dawk li twildu Malta u għandha passaport Malti li huwa validu. Il-kontijiet se jirġgħu jiġu attivati fuq tal-bit tal-klijenti konċernati. Iżda l-bank m'għandu l-ebda għażla li jitlob id-dokumenti kollha minn dawn il-klijenti. Kien hemm punti oħra li tkellajna fuq il-passaport tal-Heritage Malta. Il-Heritage Malta informawna li Maltin li jgħixu barra minn Malta u jiżuru Malta jistgħu japplikaw għal dan il-passaport Heritage Malta. Dan passaport jgħinek biex inti tidħol b'xejn hekk inti seniors card, jiġifieri hemmhekk jgħidula l-karta anzjana, biex tapplika għal dal heritage passport. U permezz tiegħu tista' tidħol ġol mużawijiet b'xejn. Issa biex tapplika għal dan, inti trid tmur ma' xi ħadd li jgħix Malta li jekk għandek relattiv miegħek u tieħu l-kunsens tiegħu jiġi miegħek u jiża l-indirizz lokali ta' min jiġi minnek tagħha jew tiegħu imma tista' tieħu l-passaport bil-passaport tiegħek għax qabel Heritage Malta trid tmur bl-identity card. U kien ti m'għandekx identity card u m'għandekx indirizz Malti ma tistax tapplika għalih. Issa ħajaċċettaw il-passaport bħala viżitatur. Twaqif tal-komitati reġjonali ġie approvat it-titlu ta' kif konsilli reġjonali jinbidel f'kumitati reġjonali u din hija parti mit-tibdil li ħajsir li ħaniproponu għall-att.
Ġifieri dan hawnhekk qegħdin ngħidu biex il-kunsill bħala kunsill tal-Malti li jgħixu barra jilħaq ukoll lil dawk il-Malti li jinsabu f'inħawi l-bot mill-ibliet.
Pereżempju, Victoria hemm Mario Samut u jiena. Imma xejn għandu il-komplement tal-Awstralja. Issa biex jagħmel dak ix-xogħol ikollu bżonn ta' jnuna wkoll. Ma jfissirx li ma jkunx hemm xi ħadd minn Victoria wkoll. Imma l-iktar aħna naħsbu li kunem dana għalissa dana huwa ħaġa li qed ħassir jiġifieri u ssir bil-mod imma il-kumitati reġjonali huwa parti mill-att li nipproponu li jsir. Ikunu kumitati u dan kumitati jgħinu lilna u mbagħad aħna nieħdu ideat u jew proponimenti lill-kunsill meta nintaqgħu. Skambju kulturali, okej, din għall-biċċa xogħol tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin għal-promozzjoni tal-kommerċ jkun bħala mezz biex bejn il-Maltin li jgħixu barra u l-Kunsill tal-Arti jekk ikun hemm kambju ta' proġetti ta' esportazzjoni jew importazzjoni ta' proġetti kulturali. Ngħadduha mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Kien hemm oħra fuq l-EID għal-Maltin ta' diaspora, dan il-Gvern ta' Malta issa għandu info my gov u biex inkunu nistgħu nagħmlu aċċess hekk m'għandekx identity card ma tkunx tista' tagħmilha. L-identity Malta li hija li toħroġ l-identity card u għandha l-liġi tagħha jiġifieri qed tikkunsidra mezz li tipprovdi lill-Maltin li jgħixu barra aċċess għas-servizz iGov permezz ta' ID digitali. So din hija oġġett oħra li ħajprovaw jagħmlu. Jieħduha konsiderazzjoni tara kif ħadd tista' tagħmilha. So ma din kienet proponimenti ieħor kien ħidma tala l-Awstralja u Malta għandhom ftehim bilaterali fis-seħħ li jkopri l-immigrazzjoni, tassazzjoni doppja, servizzi tas-saħħa, sigurtà soċjali, vaganzi tax-xogħol u servizzi bl-ajru. Kif kulħadd jaf il-Maltin huma mhix mifruxin madwar id-dinja. Għal dan il-għan ix-xogħol se jibda mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin biex issegwi ftehim bilaterali ta' vaganza ta' ħidma mal-Kanada. Dana kien proponut jiġifieri mid-delegati minn Kanada. Kien hemm oħra fuq reġistrazzjoni tal-proprjetà online mill-Awtorità tal-PNR. Dana qegħdin nitolbu l-Awtorità tal-PNR biex tipprovdi sistema li permezz tagħha Maltin li jgħixu barra bi Malta jiġu informati formalment dwar kwalunkwe applikazzjoni ta' żvilupp fuq proprjetà li fija għandhom dritt vestit. Dana trid isir. Imma din talba li tlabt jiena u qed nisperaw li tiġi esegwita. U bad kien hemm punt ieħor l-aħħar punti li kien hemm kienet tifkira tal-immigranti Maltin. Ġiet imresqa li jsir monument ta' kommemorazzjoni tal-immigranti li telqu minn Malta, possiblu f'dak li huwa fuq ħajt x'imkien Malta. Min-naħa tal-Gvern Malti wkoll qed isir u dan għall-President ta' Malta hemm riforma tal-Kostituzzjoni ta' Malta. U again jiġifieri hemm website fejn il-membri tal-Kunsill konna mħeġġin biex joħorġu b'xi emendi u suġġerimenti fuq il-Kostituzzjoni Maltija. Anke l-Maltin ta' barra jiġifieri għandhom xi proponiment iresqu ilna lilna ħalli aħna nkunu il-mezz biex ngħadduha lill-Kunsill. U mbagħad il-Kunsill jgħaddiha lill-Parlament. Dawk kienu kważi kollha l-affarijiet li tkellimna. Kienu jumejn mimlija jiġifieri konna nintaqgħu mit-8 nofs sa fil-għaxija u konna nħorġu minn hemmhekk dejjem niddiskutu u niddiskutu wara wkoll. Ma kienet tala imma kienet ħidma intensiva.
Naturalment jekkaw xi semmija tagħna li jkunu ridu jikkuntattijaw għal xi informazzjoni dejjem ikun jistgħu jagħmlu hekk u x'hekk.
Biex jikkuntattjawni l-aħjar jew jiktbu li u jħallu l-email fuq edwidgeborge@gmail.com u jħallu li telefon number u nitkellmu hekk iridu u jew kellek tridu jiktbu li wkoll jista' jagħmlu li fuq dak l-email. Għandi koll numru ta' telefon ma' dak ta' wara x-xogħol jiġifieri fil-qaxija 0412-115-919 0412-115-919.
Ħni ringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek u żgur li nerġgħu nitkellmu darb'oħra meta jkollok xi aħbar oħra x'naturalment bħala kunsill u bħala komunità Maltija fl-Awstralja dawn huma kwistjonijiet u sitwazzjonijiet li jinbidlu u jiżviluppaw minn żmien għal ieħor.
Iva, dan ix-xogħol li għadu kif jgħidu work in progress. Dan il-kunsill imur hemmhekk proposti li nieħdu lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin ta' Malta, il-Ministeru jrid jaħdem fuqhom u dejjem pass pass nimxu l-qudiem. Wasalna f'ċertu affarijiet, imma dejjem inżidu u dejjem l-affarijiet irid tihom iż-żmien biex jitħatru.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.